Dobar dan, 11.30, Skalin parapet, iako smo najavljivali kišu koja sigurno dolazi i koja će biti, kako uporno najavljuju sinoptičari, evo, sada lijepo, sparno, sunčano u ovom trenutku, a kakva je situacija, odakle počinjemo, naravno i sa čim završavamo, kada je u pitanju pandemija koronavirusa, nažalost loša, i dalje visoke cifre inficiranih i sve što uz ovu pošast zaista ide, a nikako da vam saopštimo malo bolje vijesti. Lokalne samouprave u Crnoj Gori, uprava policije, uprava za inspekcijske poslove, dogovorile su koordinirane kontrole poštovanja epidemioloških mjera po ko zna koji put, naravno, ali najfreškije, najsvježije je bilo pred kraj prošle sedmice i u najkraćem ovo i zaključak sa stanka operativnog štaba NKT-a za inspekcijske poslove, kome je prisustvovao i naš današnji gost, gospodin Maksim Mandić, komandir Kotorske službe zaštite i spašavanja. Maksime, hvala što ste sa nama i odvojili vrijeme da budete naš gost, pa ako ne daj Bože nešto budete, čačite, jel?
Dobar dan svima vama i vašim slušalcima, hvala vam što ste me pozvali. Jeste održan je u subotu 19. septembra, održan je sastanak u staroj zgradi vlade na temu koronavirusa. Sastanku su prisustvovali predsjednici i zamjenici opštinskih timova za zaštitu i spašavanje. Opštinu Kotor sam predstavljao ja. Ono što je na tom sastanku vođeno, ta priča koja se vodila jeste u pravcu poštovanja mjera koje je donijelo nacionalno koordinacijno tijelo u smislu korištenja maski, pravljenja distance, sve ono što su naši sugrađani i svi stanovnici naše države upoznati. Svjestan sam da je ovo lijepo vrijeme i produženo ljeto pogodovalo širenju ovog virusa i da narod je bukvalno nemoguće držati kući, narod želi da izlazi, da šeta i da se druži. Siguran sam da jesmo, ali nadam se da će se i ova situacija koja nije nimalo dobra što prije riješiti i da ćemo ponovo izaći kao pobjednici protiv ovog vala koronavirusa. Ono što je dobro u svemu tome jeste da će se poštriti kontrole, da će sve inspekcije na koje se odnosi ovaj dio posla, a to je znači kontrola ovih sprovođenja mjera, da će biti malo rigoroznije, da će se pojačati i da će sve to uroditi plodom. Ono što je sigurno i možda ide na ruku svima nama jeste da se polako završava ovaj period lijepog vremena i da će malo i ove kiše učinjeti da narod malo sjedi kući. Tako da očekujem da ćemo u narednom periodu imati manji broj oboljelih od ove bolesti.
Ono što opet dokazuje jesenje zimsko vrijeme, to su opet virusi. Vi niste ljekar, naravno, to ste sigurno čuli na svim ovim sastancima gdje su upravo ljekari i struka, a to su virusi obične gripe, pa onda će biti opet teško
pa znate
da
kako
se
ipak razluči. Je na ovim sastancima, barem što se mene tiče, potrebnije da budu ljudi koji su kompetentni za ove stvari, a to su virolozi, doktori, to su oni ljudi koji se bore protiv ove pošasti kojima treba bukvalno odati svako priznanje. Bez tih ljudi je nemoguće voditi ovu bitku, tako da ni jedan vatrogasac, ni jedan policajac, ni jedan komunalni policajac ne može da vodi ovu bitku bez doktora. Oni treba da vode glavnu riječ i oni treba da se slušaju. Tako da mi možemo biti samo neka, da kažem, logistika u svemu tome, ali ono što je njihovo jeste da propisuju kako treba se ponašamo i da se po tome vodimo. Tako da ja sam i na tom sastanku zatražio da osim nas, jer nisam, da budem iskren, vidio neku svrhu da vatrogasci predstavljaju gradove, već su to trebali da budu doktori, doktori bolnica.
Mislite na ove sastanak?
Da, jeste, doktori domova zdravlja, jer oni su prvi na udaru i oni trebaju da kažu svima nama kako treba da se postavimo i što treba mi da radimo. Dobro u svemu tome što će se pojačati inspekcijski nadzor i nadam se da će eto, uroditi plodom.
Dobro, što ste vi tu dobili kao zadatak, da kažem, što je zaključeno kada je vaša služba u pitanju i naravno da mi ne zaboravimo sve ono što ste vi do sad radili, da li još radite, a prije svega mislim na dezinfekciju javnih površina, ustanova i tako dalje. I još jedno potpitanje, naravno, početak školske godine, vrlo neizvjesna situacija, ovdje juče kod nas bio na vašem mjestu direktor najveće, najbrojnije osnovne škole Njegoš, koji nam je također rekao sve se čini, ali mnogo toga je još otvoreno. Dakle, mnoga otvorena pitanja, školska godina počinje ipak 1. oktobra. Hoćete li dezinfikovati škole?
Sve na poziv nadležnih, mi ćemo uraditi sve što se od nas traži, isto tako i na poziv direktora škola, izaćemo i uraditi sve što se od nas traži. Ne možemo samo inicijativno to da uradimo, mi moramo da imamo nalog što treba da uradimo, da nam kažu.
A možete li predložiti?
Evo, ovim putem im predlažem, nadam se da slušaju, da čak i ukoliko mi ne možemo, a znamo da škole imaju svoje domare, da i mi možemo pripremiti tečnost, rastvoreni hlor i da mogu sami isto to da rade. Moramo da shvatimo da vatrogasci jesu u ovoj pandemiji preuzeli jedan dio opasnog zadatka, to jest rada sa hlorom, koji je, kažem, jedan dio naše opreme doveo do lošeg stanja, ali nećemo se predavati, budžeti će dolaziti, prolaziti, para će biti, ali bitno je da se sačuvaju ovaj životi građana.
Što nema cijenu, naravno.
Što sigurno nema cijenu, nema tih para koje može jedan ljudski život zamijeniti. Tako da, što se tiče dezinfekcija i javnih površina, taj posao smo pauzirali zbog toga što je, koliko vidim, u našem gradu sve veći broj turista, sve veći broj onih koji ne koriste maske, kažem, od strane turista, i mi stvarno ne možemo sa hlorom da radimo u masi naroda, to već nije. To je, da kažem, i opasno, jer taj hlor isparava.
Jasno, upravo to hoću da pitam. Nije neka masa, ali svakako se kreće život i mnogo ih je
život
više.
Kotor živi, uvijek kotor je čak živio i kad je bio zaključan, da se ovo je grad koji živi cijelu godinu.
Jeste, ali ipak smo vas vidjeli, onda je ono tužno vrijeme, tužne tišine, tada ste bili sve vrijeme, ali zaista potpuno ste u pravu, sad ste mi vratili slike kada žive duše nije bilo, pa ni golubovi mačaka. Samo ste bili vi po neki
novinar. Tada smo radili, radili smo, bilo je sve prazno, nije bilo naroda i mogli smo da radimo svoj posao 24 sata i toliko tako smo i radili. Nismo bukvalno prestajali sa dezinfekcijom. Sad, nadamo se da neće doći do novog zaključavanja, ali čim djeca krenu u školu i čim se malo ova gužva smiri, mi ćemo ponovo nastaviti, ali opet apelujem i na građane i predsjednike mjesnih zajednica i na vlasnike, u stvari na rukovodioce stambenih objekata.
Ali lokalne vlasti svakako.
Da nam se obrate i mi ćemo im pomoći što se tiče tekućine za dezinfekciju, da malo pomognu i da svi zajedno radimo na istom tom zadatku.
Dobro, to je ono što nam sada možete reći.
Nažalost, nisam doktor, ja sam vatrogasac i ono što iz moje struke mogu da kažem, drugo stvarno ne bi se upuštao u neke druge priče.
To vas svakako naravno i ne pitam, ali sam vas pitala za akcente ovog sastanka, jer smo otpratili to, kao vidim, i svi ostali mediji. Znači, čim je medijski toliko bilo pokriveno, a bili ste u vrhu za vikend i na svim crnogorskim portalima i tako dalje, onda je sigurno bilo razloga i da čujemo sve ove zaključke. Iskreno ste rekli, više je i prije bilo mjesta isključivo doktorima, ali naravno svak svoj posao,
sigurno,
i svak svoj teret,
sigurno,
i odgovornost.
Sigurno.
Juče ste bili u Gusinju. Zašto ste tamo išli? Rekli ste mi u prvoj pripremi, najkraćoj, da ste uručili tamošnjim kolegama pomoć. U čemu?
Pa evo, juče je jedna delegacija od 5 vatrogasaca zajedno sa mnom boravila u opštini Gusinje. Razlog je bio početak na jedne lijepe saradnje između jedne najmlađih opština i najmlađe službe sa najstarijom službom.
Između sjevera i juga.
Taj početak saradnje je, je da kažem, krunisan je jednom donacijom službe zaštite i spašavanja Kotor, službe zaštite Gusinje u vidu jednog vatrogasnog, manjeg vatrogasnog vozila koje je vatrogasnica uspjela donirati opštini Gusinje da bi oni jedno postojeće vozila koje imaju rasteretili i da bi lakše obavljali svoje zadatke. Negdje od marta, aprila mjeseca krenula je ta priča, oni su se obratili za pomoć. Mi smo na taj zahtjev odgovorili, ali dogodio se onaj prvi val kod koronavirusa i onda je sve to stopirano i tako da smo sinoć, u stvari juče ujutro, zbog toga što je kod njih drastično mali broj zaraženih, nego kod nas upalili to vozilo, pripremili ga, registrovali, tehnički ga obradili potpuno,
znači,
vozilo
u
korektnom stanju, predat sa opremom koju to vozilo može da sadrži i predali kolegama na korištenje. Da odmah ne bude da je komandir službe zaštite poklonio vozilo, nije komandir službe, nego opština Kotor, prošlo sve u proceduru, suštinsku proceduru, da se vozilo poklanja, tako da smo mi na osnovu te odluke pošli i vozilo uručili našim kolegama.
I da kažemo, skupštinsku odluku preveli u djelo, je li tako?
Naravno, nije vatrogasnica organ uprave i onako kako odluči uprava, tako će i biti. To se tiče dalje saradnje, mi dogovorili smo se da jedan dio njihovih vatrogasaca mogu slobodno doći kod nas na jednu kratku obuku od par dana, da mi možemo poći gore i njima pomoći bilo što treba što se tiče obučavanja.
Kažete, mlada je to stanica,
mlada, jedna od najmlađih opština, eto, od kad je Gusinje opština, tek je možda ove godine ili prošle, ne mogu se sad sjetiti, dobila službu zaštite. Tako da im treba pomoći jer mi smo svi na istom zadatku, nebitno koje vjere, nacije, nacionalne pripadnosti, političke pripadnosti, to su najveće gluposti koje mogu da se, o kojima može da se priča o vatrogastvu, jer vatrogastvo nema granica. Humanost je naša nacija, da kažem. Radit ćemo onako kako pravila službe to diktiraju, jer drugačije ne znamo.
Kako je bilo u Gusinju, odnosno to me zanima, prosto kolege i druge, to ipak mentalitet i tako dalje, uz zahvalnost, vjerovatno pretpostavljam ljudsku, za poklon, a darovno me konju se ne gledaju zubi, kazali ste to nije novo vozilo, a jeste
nije
u korektnom
stanju.
Na kraju,
vozilo koje je na svom pogon došlo nekih 280 km, išli smo, krenuli juče ujutro u 4 sata, bili u 9:30 u Gusinju, i stvarno primljeni smo onako, da kažem, kao drugarski, kao što vatrogasac prima vatrogasca.
Koliko vas je bilo?
Bilo nas je petoro.
Kotorana, jel?
Petoro naših kotorana. Njih ima jedno 10-12 u službi. Odradila se jedna osnovna obuka za to vozilo i oni su istog momenta kad smo se mi udaljali iz službe krenuli to vozilo da upotrebljavaju, da vide kako radi, što, i to nam je izuzetno bilo drago. Znači, donacija je ipak dobra i pošla je u dobre ruke. Nadam se da se neće na tome stati, da ćemo i dalje sarađivati, ne samo sa opštinom Gusinje, nego i sa svim ostalim opštinama. Mi kao najstarija služba i dosta dobro opremljena služba možemo pomoći i drugima u vidu nekih obuka, taktičko-pokaznih vježbi. Mislim da se trebamo družiti na taj način, ostaviti sve iza sebe bukvalno, jer nas ne interesuje ni ko je pripadnik ovoga, ni onoga, ni ko se krsti ovako, ni ko se krsti onako. Mi imamo svih vjera i nacija u službi, tako da...
Samo još da i njih to ne interesuje.
Bilo bi stvarno nepotrebno o tome pričati, jer mi smo jedna porodica koja se drži onako kako bi trebalo, kao i sve služba po Crnoj Gori.
Ali i šire ministre, bili ste vi gost s jedne strane, a bili naravno i na profesionalnom usavršavanju i u regionu i dalje, dakle i po Europi, Americi, pa ste mi isto to pričali, odnosno prosto su vam to iskustva. Vatrogasac je vatrogasac sa svojom etikom na svakom meridijanu.
Gdje god vatrogasac dođe i koju god službu da se javi, on će uvijek biti primljen, ispoštovan, s njim će se porazgovarati, bilo kakvu pomoć da traži, on će biti ispoštovan, jer to je ono bratstvo koje se veže po cijelom svijetu.
Jeste se malo družili?
I postoji jedna rečenica koja glasi: vatru gasi, brata spasi. To svi znaju o čemu se radi, tako da što se tiče vatrogastva, mi smo svi braća, bilo koje vjere i nacije.
Jeste se malo družili?
Naravno, druženje je trajalo nekih 2-3 sata vremena, ali zbog obaveza koje smo imali u našem gradu, mi smo morali krenuti nazad, ali eto, ostaje vrijeme za dalje da se družimo.
A nama je vrijeme, već smo potrošili 15 minuta za EPP, pa se ponovo, poštovani slušalci, vraćamo razgovor sa Maksimom Mandićem, komandirom Kotorske službe zaštite i spašavanja. I nastavljamo razgovor, a naš gost danas Maksim Mandić, komandir Kotorske službe zaštite i spašavanja. Poštovani slušalci, u prvom dijelu emisije govorili smo o koroni, učešću i ulozi naših vatrogasaca, spasilaca u svemu tome, zatim o jednom humanom ljudskom kolegijalnom gestu i pomoći naše službe zaštite i spašavanja njihovim kolegama u Gusinju, znači tamošnje službe. A ja ću vas sada, Maksime, ovako pitati. Ovih dana opet svjedočimo velikim požarima u našoj državi, ne i na području, Bože pomozi, je li, Bogu hvala, na području Kotorske opštine, ali vaš komentar mi interesuje uz apel za predostrožnost kada su u pitanju, na primjer, i posebno objekti poput magacina, robnih kuća, kao što je bila Dadi na Karabuškom polju. Ovo stoga što su na području Grbaljskog polja veliki hangari, objekti, trgovačka i tako dalje. U kakvom su stanju po pitanju zaštite od požara?
Pa evo, dosta je skladišta da kažem, od tunela do Vlastve Grbaljske, im dosta salona namještaja, dosta skladišta
trgovačkih
radnji, skladišta veliki roba. Ono što je gdje imamo problema, to je da službe zaštite nemaju mehanizam prinude, to jest nemamo mehanizam da možemo da vršimo kontrolu tih objekata, te tu kontrolu može samo da vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova.
A znači nije u vašoj ingerenciji?
Nije u našoj ingerenciji, nažalost da jeste. Aha. Ovaj, s te strane sam siguran da bi mogli dobro da punimo budžet. Ali ono što možemo jeste da pričamo sa vlasnicima, da dajemo sugestije, da govorimo što i kako da prilikom gradnje tih objekata treba da se uradi, da se koja kakva hidranska mreža da se projektuje, kakvi sprinkler uređaj treba da dođu, i nadam se da je jedan dio tih objekata i ispunio tu normu. Mi smo imali požar u HDL-u Laković prije nekoliko godina, taj požar je brzo i ugašen, ali znači požar je bio u stambenom dijelu tog objekta. Imali smo požar u pored robne kuće Zećanka, jedan njihov stari magacin je izgorio, na sreću nije bilo požar u velikom u prodajnom prostoru. Ono što je što
karakterize objekti su lakih materijala,
zapaljivih materija. To je ono što ih karakteriše, to su visoko rizični objekti i oni kao takvi su prepoznati u opštinskom planu zaštite i spašavanja od požara, ali za gašenje tih objekata treba posebna mehanizacija koju služba zaštite ne posjeduje. To
je
pa autoljestva ili hidrolična platforma, to su objekti u kojima dođe do požara koji se mora ugasiti ugasiti sa visine da bi se požar ugasio. Potpuno je drugačiji taktički prikaz gašenja takvog požara, tako da ne kažem da nismo u mogućnosti, ali veoma je teško gasiti takve požare. Eto, vidjeli smo i juče u Podgorici, gdje su stvarno momci dali sve o sebe. Mi smo u tom trenutku se vraćali iz Gusinja, išli smo preko Albanije i došli na lice mjesta i ponudili pomoć. Nas je bilo petoro, ponudili smo pomoć da se obučemo u njihova odijela i da dođemo da gasimo, ali nije bilo potrebno, to je već bilo nekih 30 vatrogasaca i mi smo ostali tu još nekih 10 minuta i napustili mjesto intervencije da ne bi smetali. Ali
dakle, bili smo na lice mjesta,
izuzetno težak požar za gašenje, strašno težak požar za gašenje.
Jesu li uspjeli vaše kolege u svemu tome?
Vjerujte, kad se dogodi takav požar, veoma ga je teško gasiti. U ogromnom broju slučajeva su ti objekti izgubljeni. I na kraju se to i dogodilo. Objekti su izgubljeni, takvi, prvo vatrogasci moraju paziti na svoje živote jer tu su ogromne temperature, ogromni plameni udari, kancerogeni materijali, tako da dim u stvari je produkt sagorijevanja, kancerogen, korištenjem velikog broja izolacionih aparata, tada sva logistika koja može da pomogne treba da uskoči. Ja im stvarno želim pružiti punu podršku na gašenju takvih požara, jer inače Podgorica ima jedan dobar vozni park, dobre ljude, dobro obučene ljude, dobru opremu, ali džabe kad vi imate svu tu opremu, kad dođe do razbuktale faze u takvom požaru, takvi objekti su po pravilu izgubljeni.
Ko je za taj u smislu, naravno, da li pravovremena informacija, jer ipak je
to
požar
već,
bio
vjerujte,
u to ne znate.
To ne mislim, znamo, to će sigurno ići u neku istragu, jer nije izgorio jedan, već dva objekta i tu stoji ogromna šteta, ali požrtvovanost vatrogasaca ne može da se uzme.
Ali su došli po odmakloj fazi, je li tako?
Pa, sigurno su došli po, ali čak i da nisu došli, čak i da je to, da su oni bili pored tog objekta, to je visoko rizičan objekat, svi su saloni namještaja visoko rizični objekti ukoliko nemaju adekvatnu protipožarnu zaštitu. Protipožarnom zaštitom mislim na sprinkler uređaje, to su vatrogasni sistemi koji se aktiviraju kad dođe do pojave dime ili pojave vatre u zavisnosti kakve javljače požara imaju. Da li su dimni, da li su termodinamički, kakvi su, to sve zavisi. Da li imaju, vjerujte da ne znam, to opet ponavljam, ne spada u našu ingerenciju, nažalost. Ne spada, vjerujte.
Znači,
da
vi ne možete otići kao
ja mogu poći da vidim, vi to nema, ako nema, ja mu ne mogu ništa. Tu mogu samo da kažem, vi to morate, ali ja...
Dalje od toga ništa.
Dalje od toga ne mogu ništa. Već to radi inspekcijske službe Ministarstva unutrašnjih poslova i Direktorata za vanredne situacije. Ali smatram da ovo što se dogodilo u Podgorici, nikakve tu greške vatrogasaca sigurno nema. Oni su radili sve što je moguće bilo. Nas petora je bilo tamo. Vidjeli smo kakva je to buktinja bila, da je to bilo strašno teško gasiti, da je ogromna temperatura bila, da se požar razvijao ogromnom brzinom i da je najbitnije da su spašene kuće koje su bile okolne i da nije nikome ništa. Nažalost, dva vatrogasca su, ja mislim, pretrpjela neke povrede i to je, da kažem, neka na tome ostane.
Sve će se
napraviti, objekti će se dalje graditi, bit će i dalje salona, ali ljudski životi moraju biti spašeni po svaku cijenu.
Da li je bilo teško, jer ipak sigurno da i profesionalno i nervom ste sve to skupa pratili, vašem kolegi komandiru da komanduje tim požarom, da ga usmjerava?
Sigurno, gospodinu Goranu Jankoviću dajem punu podršku. Sigurno nije bilo lako. Podgorica je za njih mjesec dana stvarno prekrivena dimom, još im je bio potreban i takav požar da sve snage koje su bile nekim drugim požarištima vrati na ovaj požar. Stvarno, samo mi vatrogasci znamo kako gasiti takve požare. Najlakše je gledati sa strane i dati neki sud koji nema veze sa situacijom. Uvijek su gledaoci bili ti koji pričaju da li se nešto dobro radilo ili nije. Tako da,
to vam uvijek smeta, to znamo, ali je smetalo i vašim prethodnicima.
Pa svima, gledalci svima smetaju, ali ne možemo im zabraniti da gledaju. Samo
komentari
gledaju,
još više, naravno.
Ali neka se sudrže komentara.
Gospodine Mandiću, pred sam kraj, grijna sezona, zima, prvo jesen pa zima na pragu, i ono što sam ostala dužna jednom našem slušalcu koji me zvao prije neki dan, imaju li vatrogasci, mogu li doći do špaca komina, platiti mu posao i tako dalje. Ajmo na tu temu, kratko.
Imamo špaca komina. Vazda je vatrogasnici, mala špaca komina, imamo i
danas. Ođačara za one koji ne znaju svi lokalni vokeški,
neka pa ćemo. Nauče.
Dobro.
Tako da špaca komin je spreman, vazda 24/7, neka zovnu, neka ga traže, i siguran sam da će svakom izaći u susret. Naravno, to nije posao službe, već posao špaca komina. A što se tiče početka grijene sezone, komini naravno moraju biti čisti, moraju biti uredni, skladištenje gorivog materijala, zna se po propisu kako treba da ide.
Najmanje u podrumima zgradama,
ukoliko može, da se od gorive materije odvajaju jedna od druge, da pored drva ne bude plina, ne bude nafte, da ako je moguće kontrolišu plinske uređaje, vazda mijenjaju gumice na plinske boce, da se kontrolišu klima uređaji, čiste filteri, da se eto, pred početak svake grijne sezone prekontroliše električna mreža, i neka bude to jedan garant da će proći bez bilo kakve štete koje može biti prouzrokovana požarom.
Paljenje vatre na otvorenom, gospodine Mandiću, evo su temperature ipak pale, ali to ne znači da se uređuju bašti u jesenjem ovom valu i talasu,
pa,
bez kontrole vaše.
Zabrana je do 30. Nakon toga vidjet ćemo kakva će biti situacija, ali ono što je dobro jeste da smo uspjeli već jedan niz godina da zajedno sa stanovništvom dogovorimo da ukoliko neko treba da odradi paljenje, da na zone mi ćemo izaći sa vozilom. Naravno, zvali, ja sam zahvalan na tome, jer samo tako možemo zajednički da odradimo taj posao i bez posljedica. Najmanji je trošak 10 litara nafte i završeno.
I sam kraj, jeste imali posla u smislu ostalih vaših aktivnosti, kao što su spasavanje ljudskih života, pa onda saobraćajni udesi i tako
pa dalje. Pa bilo je nešto sitnih saobraćajnih udesa bez teških posljedica, što je najbitnije. Jasno. Imali smo pretraživanje terena za nestalim osobama, ali
ne
u onoj mjeri kao i prošlih godina. Većih požara nismo imali. Ja bih volio da tako i ostane do kraja godine, jer zbog svega ovoga budžet službe zaštite je na minimumu. Imamo onoliko dovoljno koliko je za funkcionisanje službe, tako da sve moguće probleme ne bi mogli da riješimo do kraja godine dok se ne donese novi budžet.
Dobro, to ostavljate naravno novim vlastima.
To ostavljam vlastima, znači da...
Poslije izbora njime, naravno...
Ko bude kuću vodio, bit će predočeno kako je stanje u službi i da je budžet potreban za nabavku nove opreme i svega ostalog. Eto, ja bih poželio svima da uživaju u ovim danima, bit će i dalje još ljepših dana, kiša će stati, tako da ćemo, nadam se, još šetati.
A vatrogasci vas da vole kišu, a posebno poslije ljeta, jer će umiti i rasfreškati zemlju. Mi vam, poštovani slušalci, želimo lijep dan, a Maksimu Mandiću i njegovim ljudima, odnosno službi zaštite i spašavanja, svakako uvijek manje posla, ali je važno da su tu negdje oko nas i sa nama. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.